Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 13. februar, u vestima dana. Svih 48 putnika i članove posade poginuli kada se avion srušio u predgrađu Buffalo u američkoj državi New York. Stradala i jedna osoba na zemlji. Posle jučerašnjih incidenata u Skupštini Srbije, kolegijum RTS-a danas odlučuje o obustavi TV prenosa sednice parlamenta. Predsednica Skupštine najavljuje sankcije. Oli Ren poručio da bi Srbija do kraja godine mogla da dođe na belu šengensku listu. Tadić kaže da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama. Administrativni odbor danas o sudbini tri mandata bivših radikala. Dinar dalje slabi prema evru. Aviokompanija Air France KLM najavljuje otpuštanje više od 1000 radnika. U Srbiji danas zimski dan. Sneg, temperature od -4 do 1 iznad nule, u Beogradu oko nule. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Iz Ministarstva pravde povodom najnovijih hapšenja poručuju da je za borbu protiv organizovanog kriminala potrebna reforma pravosuđa, jer
morate da imate hrabre i jake sudije sposobne da osudu učinio se krivičnih dela.
Dragoljub Mićunović o prekidu haškog suđenja Vojislavu Šešelju.
To ni u kom slučaju ne koristi ni kredibilitetu haškog tribunala, a naravno ni ovoj atmosferi kod nas.
Govorimo o sudbini nacionalno mešovitih brakova na Balkanu.
Ratovi su protutnjali. Neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nadživjeli sijaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi.
Vozovi, vlakovi, to naši miješani brakovi. Neka mi neko pokaže znak.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. 48 putnika i članova posade poginulo je kada se putnički avion srušio jutros nedaleko od aerodroma Buffalo na severu države New York, dok je na zemlji stradala još jedna osoba. Avion je pao na jednu kuću u predgrađu Buffalo. Posle jučerašnjih incidenata u Skupštini Srbije, prebijanje poslanika i govora mržnje na nacionalnoj osnovi, generalni direktor RTS Aleksandar Tijanić sazvao je za danas kolegijum i predložio se da se dalje obustavi prenos sednice parlamenta. Tijanić za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je nužno da prekinemo prenose, jer ja nemam ovlašćenja da novcem građana Srbije od pretplate finansiram prazni hod parlamenta, rasizam, tuču, krivična dela, govor mržnje i prosto bih na sutrašnjem zasedanju predložio kolegijumu da mi obustavimo prenose parlamenta. Ako neko želi da ih preuzme, neka ih preuzme i neka druga televizija sa nacionalnom frekvencijom to radi. Za novac građana Srbije od pretplate ni u jednom članu postojećih zakona ja ne vidim uporište da prenosim ovo što se sada dešava,
kaže Aleksandar Tijanić. Predstavnici opozicionih stranaka najavili su da će i dalje insistirati na direktnim TV prenosima i optužili vladajuću koaliciju da ima nameru da ukine prenose i uvede mrak u Srbiju. U Skupštini Srbije na stepenicama unutar zgrade po svedočenju radnika RTS-a radikal Srboljub Živanović fizički je napao poslanika Srpske napredne stranke Igora Bečića, koji je zatim pregledan na VMA. Za govornicom su o tome vođe dve poslaničke grupe, Tomislav Nikolić i Dragan Todorović, izmenili sledeće reči.
Da je vaša porodica u pitanju i da vama psuju i oca i majku i ženu i ćerku, da li biste branili tog Srbu Živanovića? Ja vam sad kažem, opsovao nam je sve što postoji živo u našim kućama. Znaju to ljudi oko njega koji mu nekad kažu, nemoj bre više Srbo.
Vama je samo bitno da dođete u poziciju da nekoga optužite. I ovo što se dešava meni liči na scenario koji bi trebalo da se tako završi. Da je za sve odgovorna Srpska radikalna stranka i da se optuži Srpska radikalna stranka.
Drugi incident se dogodio kada je za govornicu izašao poslanik Velimir Ilić i rekao: Srbija je u totalnom rasulu i javašluku, a svi u vladi mudro ćute, i to ilustrovao time što ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić šalje poslanicima pozivnice za proslavu Dana državnosti 16. februara na Orašcu. Poslušajte što je rekao Velimir Ilić, a kako je reagovala Nada Koludžija iz Demokratske stranke.
Vidite Karađorđu u posetu u Orašac i pozivnice šalje Rasim Ljajić, moj drug, svaka čast. A to je vređanje dostojanstva ove države. To je uvreda za Karađorđa. To je uvreda za sve što je srpsko. To jednostavno ne liči na Srbiju za koju se mi zalažemo.
Šta vama može da smeta osim mržnja prema nekom koji je druge vere, ako je pozvao na svečanost koja je državni praznik? I ja vas molim da sa ove skupštinske govornice ne dopuštate. Dakle, vi možete da imate svoj politički stav i vi možete da ga iznosite u svojim političkim kampanjama. Ovo je Narodna skupština. Ovde nemate pravo da govorite jezikom mržnje i netolerancije.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović prekinula je sednicu i izjavila da će nakon istrage sigurno biti izrečene sankcije onima koji su izazvali fizičku tuču u parlamentu. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi sednicu na čijem dnevnom redu su izmene i dopune poslovnika o radu. Danas je i sednica administrativnog odbora o tri mandata poslanika koji su napustili klub radikala i prešli u Napred Srbija. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn izjavio je u Beogradu da bi Srbija u 2009. godini mogla da dospe na belu šengensku listu, kandidatura za članstvo u Evropskoj uniji, međutim nije preporučljiva, rekao je Rehn. Iva Martinović prenosi reči evropskog komisara.
2009. godina bi mogla da bude godina u kojoj se postižu, uspostavlja slobodni vizni režim za srpske građane za putovanje u Evropsku uniju. Ukoliko se postigne uspeh u borbi protiv kriminala, u borbi protiv korupcije u zemlji, mislim da možemo postići, ostvariti taj veliki proboj unapred.
Međutim, kada je reč o podnošenju kandidature za članstvo u Uniji, Rehn je u Beograd stigao sa sličnom porukom kakvu je nedavno uputio i potpredsedniku vlade Srbije Ivici Dačiću tokom njegove posete Briselu. To nije preporučljivo.
Moramo da imamo uverljive dokaze ispred nas, uverljivu situaciju da se prvo prelazni sporazum, a zatim i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u Srbiji uspešno primenjuju.
Navodeći da će Beograd ozbiljno razmotriti analizu evropskog komesara i doneti odluku o tome, Tadić kaže:
Nas ne zanimaju uvek i po svaku cenu brzi prolazni ciljevi. Nas zanima taj konačni cilj članstva u Evropskoj uniji. U tom kontekstu mi danas u Srbiji analiziramo kada da uputimo zvanični zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno tragamo za načinima koji podižu verovatnoću konačno pozitivne odluke država članica Evropske unije o implementaciji prelaznog sporazuma.
Rehn je ponovio da su evropska integracija Srbije i rešavanje statusa Kosova dva različita procesa. Na pitanje da li se od zvaničnika Beograda očekuje fleksibilniji stav kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim institucijama, Tadić i Rehn odgovaraju:
Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi ni proces priključenja Kosova nekim finansijskim svetskim institucijama, jer mi smo kao država u pregovorima o budućem statusu predlagali takvo rešenje za Kosovo i Metohiju. Srbija traga za realističnim rešenjem, ali istovremeno ne odustaje od odbrane svojih legitimnih prava. To je integritet zemlje Srbije.
Sa svim je na mestu i treba reći da je proces evropskih pridruživanja, evropskih integracija za Srbiju nešto što nije vezano sa postizanjem rešenjem statusa Kosova. Mi smo tu uvek govorili i to i sada ponavljamo.
Rehn je u Beogradu otvorio nove prostorije delegacije Evropske komisije, treće u svetu po veličini. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kosovo je dalje najveći rizik za stabilnost Evrope ovoj godini, piše u godišnjem izveštaju o bezbednosti američkih obaveštenih službi koji je sinoć predstavio Kongresu novi direktor Denis Blair. Beograd otvoreno podržava paralelne srpske institucije na Kosovu, piše u dokumentu, i dodaje se da to jača de facto podelu Kosova na južni, većinski albanski, severni, većinski srpski deo. Također se navodi da je neizvesna budućnost Bosne i Hercegovine kao multietničke države. Muftija Muamer Zukorić preneo je četvrtak ambasadorima SAD i Nemačke Nemačke u Srbiji Kameronu Manteru i Wolframu Masu da se vlast u Srbiji diskriminatorski ponaša prema Bošnjacima i da primenjuje dvostruke standarde prema islamskoj zajednici u Srbiji i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dinar danas slabi za 0,6% prema evru i zvanični srednji kurs je 93,68 dinara. Sve dok optužbe Žarko Puhovski izjavio na suđenju hrvatskom generalu Antu Gotovini pred Haškim tribunalom da je efekat operacije Oluja u avgustu 95. godine bilo etničko čišćenje srpskog stanovništva iz Kninske krajine. Predsjednik partije izraelske desnice Likud Benjamin Netanjahu izvesno bi mogao da formira vladu sa ostalim desnim partijama, ukazuju sinoć objavljen zvanični rezultat parlamentarnih izbora. Kompanija Air France i KLM saopštila je da je u trećem kvartalu imala gubitke od 194 miliona evra i najavila otpuštanje između 1000 i 1200 zaposlenih. Ovog januara u Evropi registrovano 27% manje automobila nego januara prošle godine, saopštila jutros Evropska automobilska asocijacija. Jedan Australijanac, čiji identitet nije saopšten, optužen je da je izazvao požar u kojem je stradala 21 osoba na jugoistoku Australije, saopštila je danas policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Organizovani kriminal u Srbiji ozbiljno je uzdrman poslednjim akcijama države, ali ostalo je još mnogo posla. Činjenica da su uhapšeni službenici više ministarstava pokazuje da je korupcija dostigla neslućene razmere, dok najviši zvaničici najavljuju konačni obračun sa svima koji su sa one strane zakona. Zoran Glavonjić.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je za naš program da je formirana komisija na nivou vlade koja ima zadatak da pospeši saradnju policije i tužilaštva, kao i Vojno-bezbednostne agencije i Bezbednostno-informativne agencije Srbije. Rezultat pojačanog rada su i posljednja hapšenja u Ministarstvima odbrane, ekonomije i trgovine, rekao je Homen.
Tako da mi imamo jednom u dve nedelje sada vladinu komisiju koja se bavi svim problemima koji mogu da dođu u procesuiranju, odnosno u funkcionisanju ovih službi, odnosno saradnji ovih službi. S druge strane nam je neophodna reforma pravosuđa jer vi morate da imate hrabre i jake sudije sposobne da osude učinioce krivičnih dela. Kad je često u pitanju kriminal sa elementima organizovanog kriminala, to može biti problem i zbog toga smo u novim izmenama zakona organizovanog kriminalu zaista bitno ojačali ingerencije i nadležnosti kako tužilaštva za borbu protiv organizovanog kriminala, tako i posebno deljenja okružnog suda.
Jedan od suštinskih zakona koji bi trebalo da pokaže da se ne isplati biti sa one strane zakona, kaže Homen, je onaj o oduzimanju imovine stečene kriminalom.
Ja verujem da je tužilaštvo spremno, kao i Ministarstvo unutrašnjih poslova, i da već u toku marta možemo očekivati prve konkretne akcije u smislu primjene ovog zakona.
Stručnjaci procenjuju da je efikasnija saradnja tužilaštva i policije jedan od glavnih uslova za uspešnu borbu protiv kriminala i korupcije. Ana Komnenović, pomoćnik načelnika uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, rekla je da to ide na bolje i navela da je tužilaštvima samo u 2008. podneto čak 80.000 krivičnih prijava, a da je od policije stiglo više hiljada zahteva za prikupljanje potrebnih obaveštenja.
Posebno intenzivna i veoma uspešna saradnja uspostavljena je sa specijalnim tužilaštvom, čemu najbolje govore efikasne akcije otkrivanja i procesuiranja brojnih visoko organizovanih kriminalnih grupa, i to posebno u oblasti finansijskog organizovanog kriminala, krijumčarenja narkotika, zatim krijumčarenja akciznih roba, i to je najbolja manifestacija odlučnosti svih državnih organa da se zajednički i planski suprotstave svim oblicima kriminala, a posebno onima koji se naslanjaju na državne strukture.
Milorad Todorović, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da je pripremljen kompletan zakonski okvir za beskompromisan obračun sa kriminalom i lošim momcima, poručio.
Niko ne može biti izuzet od krivičnog gonjenja i svako mora da odgovara za nezakonite radnje koje je počinio. Prestoji nam prilagođavanje novim rešenjima, jer i najbolja zakonska rešenja neće doneti stvaran pomak ukoliko se u potpunosti ne primenjuju u praksi.
Lepo Savakron, direktorka Beogradskog instituta za kriminološke i sociološke istraživanja, rekla je za naš program da posljednje akcije države protiv kriminala deluju ozbiljno i radikalno, jer je očigledno da su dobro pripremljene i realizovane.
Jasno je da postoji politička volja za osmišljeni akcioni plan za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Međutim, morate uzeti u obzir da ne postoji država na svetu gde je taj obračun konačan i gde su takve stvari konačno rešene. Nema konačnog rešenja tog pitanja, ali problemi se mogu i redukovati i minimizovati. To bi na duži rok moglo imati i preventivne efekte, jer nema dobre borbe protiv kriminala bez dobro osmišljene prevencije.
Međutim, Lepo Savakron zaključuje da će ta borba biti dosta teška, jer se pokazalo da su pojedini ljudi iz raznih ministarstava umešani u organizovani kriminal.
Ova zemlja ima ozbiljan problem sa korupcijom i rešavanje tog problema nije ni malo naivna stvar i nije stvar trenutnih akcija, nego se mora napraviti ozbiljan plan za dugoročno rešavanje tog pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svih 48 putnika i članova posade poginuli kada se avion srušio u predgrađu Buffalo u američkoj državi New York. Stradala i jedna osoba na zemlji. Posle jučerašnjih incidenata u Skupštini Srbije, kolegijum RTS-a danas odlučio obustavi TV prenosa sednice parlamenta. Predsjednica Skupštine najavljuje sankcije. Oli Ren poručio da bi Srbija do kraja godine mogla da dođe na belu šengensku listu. Tadić kaže da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama. Administrativni odbor danas u sudbini tri mandata bivših radikala. Dinar dalje slabi prema evru. Aviokompanija Air France KLM najavljuje otpuštanje više od 1000 radnika. U Srbiji danas zimski dan. Sneg, temperature od minus 4 do 1 iznad nule, u Beogradu oko nule.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li prekid suđenju Šešelju narušava kredibilitet Haškog tribunala? Istraživao je Nebojša Grabeš.
Predstavnica tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran kaže da je zahtev za privremenu obustavu suđenja Vojislavu Šešelju podnet zbog narušenog integriteta postupka, podsjetivši da ovo nije prvi put da je tužilaštvo iznelo takav zahtev.
Tužilaštvo već dosta dugo upozorava na kampanju šinkaniranja i zastrašivanja svedoka u nameri da se obstruira postupak i tužilaštvo je, dakle, još i prošle godine rekao da ako se ta kampanja ne zaustavi, da će pretresno veću biti uskraćena mogućnost da sasluša ključne dokaze. Dalje od toga stvarno ne mogu da vam govorim u ovom trenutku, jer naprosto nisu stvari koje mogu da diskutujem, koje nisu za javnost.
Za šefa pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja Zorana Krasića odluka o odlaganju suđenja predstavlja pravni skandal.
Jednostavno, tužilaštvo nije projektovano da u jednom normalnom postupku izgubi postupak, a ono ga je izgubilo. Vojislav Šešelj je pobedio još prvog dana kad je otišao u Haški tribunal.
Reagovao je i Nacionalni savjet za saradnju sa Haškim tribunalom, koji je ocenio da će ponovni prekid suđenja Šešelju dodatno umanjiti već poljuljano povjerenje srpske javnosti u nepristrasnost tog suda. I predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović smatra da prekid suđenja Šešelju nijukom slučaju ne koristi ni kredibilitetu tribunala, niti političkoj atmosferi u Srbiji.
Ja mogu da shvatim da je njima Šešelj neugodan optuženik koji ima i svoj način odbrane, ali od početka u tom suđenju ima nekih problema i nespremnog tužilaštva i raznih zahteva, dakle, vrlo je čudno.
Kritike na račun rada tužilaštva ima i Slobodan Maraš, funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Tužilaštvo u Hagu za mene je prilično iznenađujuće i mislim da bi i za Haški tribunal, za njegov dignitet i sve ostalo, a i za samu srpsku javnost, da bi bilo dobro da se što pre završi to suđenje. Ova situacija mislim da ne ide nikomu korist.
U kojoj meri inače građani Srbije prate prenose iz Haškog tribunala i koliko se oni reflektuju na njihove stavove?
Kako da ne proti, to je mnogo interesantno i zanimljivo.
Ne interesujem to.
Čini mi se da dr. Vojislav Šešelj može da služi na ponos svim pravnicima u bivšoj SFRJ.
Da biće arčenje budžetskih para, da plaćanje tih prenosa i uopšte to nije primjereno na javnom servisu.
Kako je tukim, to isto kao i dnevnik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U mnogim zemljama ova nedelja je proglašena nedeljom braka. Ona traje od svetskog dana braka, koji je bio prošle nedelje, do dana zaljubljenih Valentinova u subotu. Naš saradnik Goran Vežić šalje priču o brakovima supružnika različitih nacionalnosti i religija, onima koje zovemo mešovitim brakovima.
Julija i ne Romeo, nego Gojko iz Zadra vjenčali su se 1982. godine. Gojko je Srbin, a Julija Hrvatica, i bio je to još jedan u nizu takozvanih miješanih brakova, koji u to vrijeme nisu bili nikakva rijetkost, premda ni tada nisu baš svugdje i svi takvi brakovi nailazili na odobravanje.
Pa znate što, recimo, pojedini iz njene rodbine su gledali malo prijeko na nju, ne na me, a mene su gledali čudno.
Rekao nam je Gojko Drča, a onda je došao rat i čudni pogledi iz šire okoline postali su prijeki.
A što da vam kažem?
O tome nam ima što reći sarajevski teolog fra Marko Oršolić, koji je sa svojim internacionalnim multireligijskim i interkulturnim centrom Imicom u ratu u Bosni i Hercegovini stao na stranu miješanih brakova i djece iz tih brakova onda kad su ih svi zaboravili.
Možda je blago riječ zaboravljeni. Oni su, što se tiče Bosne i Hercegovine, u vrijeme kada su carevale nacionalne ideologije, čak nažalost i svoj krvavni pir slavile, da je u to doba su ljudi u miješanim brakovima i djeca iz njih smatrali bastardima, kopiladima i one koje treba iz ovoga društva gotovo potpuno izopćiti.
Ratovi su protutnjali, neki brakovi u tome nisu izdržali, pa su im granice novih država ili entiteta prošle i kroz bračne krevete. Mnogi su izdržali sve nedaće, pritiske, sumnje. Miješani brakovi su nadživjeli sijaće mržnje, pa se i na zadarskom području sklapaju novi, kaže nam Gliša Ornjak iz Benkovca.
Imamo baš tu iz Benkovca naš mladić, sad valjda ne znam jesu je oženili sa jednom Bosankom i tako, ali imate slučaj, ali moja kćer, ali ona se udala za Hrvata. Tu našega domaćeg, jeli, oni dobili su sina i tako, jeli.
Kao vozovi, vlakovi, i u Bosni i Hercegovini se nastavljaju miješani brakovi, priča nam Marko Oršolić.
Znate šta, ljubav je jača od svega. I od vjere, i od nacije, i odnosno vjerskog opredjeljenja i nacionalnog opredjeljenja, zato što je Bog sam izvor te ljubavi. I problem je samo kod vas što vjerske zajednice, sve, i ljudi pojedinci, ne pomognu tim ljudima koji su u miješanim brakovima. Da shvate njihovu poziciju, ali njihovu početnu, apsolutno čistu namjeru i poštenu namjeru, a to je da je ljubav važnija od svega. Ako to ne shvatimo, civilizacija naša nema nikakve budućnosti.
Na jednom forumu sam naišao na misao da ljudi različitih nacionalnosti ili religija uživaju u svojoj ljubavi, a da ne misle o svojoj djeci koja to mogu ispaštati. Marko Oršolić.
Oni nailaze na mnogo brojne teškoće i posao djeca u tome. Djeca nikad ne trebaju opredjeljivati između jedne i druge religije ili ne znam nija običaja i civilizacije, nego zapravo da trebaju težiti jednoj civilizaciji koja je univerzalna, zajednička, koja u stvari jedina ima budućnost, koja je globalna i koja zna ljestvicu vrednota, a u svakoj ljestvici vrednota će biti uvijek ljubav na prvom mjestu.
Djeca iz miješanih brakova, kao slovenski političar, bivši ministar vanjskih poslova Ivo Vajgl, znaju se naći u nebranom grožju. Vajgl u aktualnim slovensko-hrvatskim nesporazumima podrazumijeva se zastupa slovensku stranu, a kako mu to primaju njegovi rođaci po majci iz Hrvatske, iz Popovića u Konavlima.
Pa znate šta, moji ljudi tamo se drže van toga, znate. A inače, znate, da ovi Dalmatinci tamo, oni imaju svoju pametnu rezervu do svega i nisu baš tako pregrejani političari. Znate, nisu to najznačajnije stvari u životu.
Pametna djeca iz miješanih brakova će izbjeći moguće nevolje, a ona još pametnija, kao sin Gojka Drče, će i profitirati.
Sretlo je moj mlađi se osjeća i da je počešten si, jer ima dva Božića, znam.
Vozovi, vlakovi, ko naši mješani brakovi, neka mi neko pokaže znak, gdje voz se pretvara u vlak. Vozovi, vlakovi, ko
jednom brazo.
Idemo, brate.
Pozori vlakovi, ko naši vještani dragovi.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Česna, gdje voz se pretvara u vlak. Neka mi neko pokaže znak.
Poznati reditelj Emir Kusturica najavio je još jedan projekat uz obilatu podršku države, snimanje filmske opere po Andrićevom romanu Na Drini ćuprija. Ovaj projekat, koji se planira da bude okončan 2011. kada će se obeležavati pola veka od kada je Andrić dobio Nobelovu nagradu, podržat će i predsjednik Srbije Boris Tadić, a juče je i ministar za kulturu Nebojša Bradić zbog toga bio na Mokroj gori. O tome Novka Ilić.
Novi projekat reditelja Emira Kusturice, filmsku operu Na Drini ćuprija, podržat će Ministarstvo kulture. I to je bio povod susreta Emira Kusturice i ministra kulture Nebojše Bradića u Drvengradu u Mokroj gori. Zašto Ivo Andrić i Na Drini ćuprija? Zašto filmska opera? Kusturica kaže.
Postoji milion razloga zašto Andrića treba rekonstruisati. Zato što je u Na Drini ćuprija, rekao bih, kao u Starom zavjetu, za čitav hrišćanski svijet, za nas je taj most preko koga se prelazi sa istoka na zapad i obrnuto, sa arheološke tačke gledišta, ključna tačka odakle počinje i završava svaka priča nam.
Prestoji veliki posao pisanja scenarija i muzike, a cilj je da se velika književna dela na srpskom jeziku predstave i kroz druge medije i tako ponude svetu, rekao je ministar Bradić.
Veliki posao nas očekuje upravo u pripremi scenarija, libreta i naravno muzike za jednu takvu formu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svih 48 putnika i članova posade poginuli kada se avion srušio u predgrađu Buffalo u američkoj državi New York. Stradala i jedna osoba na zemlji. Posle jučerašnjih incidenata u Skupštini Srbije, kolegijum RTS-a danas odlučuje o obustavi TV prenosa sednice parlamenta. Predsjednica Skupštine najavljuje sankcije. Oli Ren poručio da bi Srbija do kraja godine mogla da dođe na belu šengensku listu. Tadić kaže da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama. Administrativni odbor danas u sudbini tri mandata bivših radikala. Dinar dalje slabi prema evru. Aviokompanija Air France KLM najavljuje otpuštanje više od 1000 radnika. U Srbiji danas zimski dan. Sneg, temperature od -4 do 1 iznad nule, u Beogradu oko nule. Imamo vremena i za još jednu zanimljivost. Porota jednog američkog suda je odlučila u četvrtak da je smrt jednog strastvenog pušača od raka pluća bila prouzrokovana zavisnošću od nikotina. Predstoji utvrđivanje odgovornosti za to i odštete. Ta odluka može skupo koštati najvećeg proizvođača cigareta, firmu Philip Morris, čije je cigarete pušio pokojnik, i biti prekretnica za oko još 8000 sličnih tužbi na Floridi. Firma Philip Morris je odgovorila lakonski: suđenje još nije gotovo. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.